Assalomu alaykum. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun sizlar bilan kichik biznes mavzusidagi suhbatni davom ettiramiz. Uning xorijiy davlatlarda qay tarzda rivojlanishi haqida so'z yuritamiz. Yaponiyada kichik va o'rta biznes tarmoqlarida ish bilan band bo'lgan aholining 80%, Yevropa ittifoqi mamlakatlarida esa 70% ishlaydi. Yaponiyada esa asosiy e'tibor yirik biznes bilan kichik va o'rta biznes o'rtasida kooperativ aloqalar tizimini shakllantirishga qaratildi. Yaponiya davlatida ham iqtisodiyotning mazkur bo'g'ini mamlakatda ishlab chiqarilayotgan yalpi ichki mahsulotning yarmidan ko'prog'ini bermoqda. Aynan shunday iqtisodiy siyosat natijasida Yaponiyada islohotlarning boshlanish davrida aholi jon boshiga 500 AQSh dollari miqdorida daromad to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirga kelib bu ko'rsatkich 38 ming dollarga ketmoqda. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Jahon sanoatida yetakchi o'rin tutadigan Yamaha transmilliy kompaniyasi bugungi kunda dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida bir necha milliard AQSh dollari miqdordagi o'z mahsulotlarini sotadi. Mana shu mashhur kompaniya ham 40 yillarning oxirida 7 kishidan iborat velosipedlarni ta'minlovchi kichik kooperativ sifatida faoliyat boshlagan edi. Yaponiyada kichik va o'rta korxonalarga tegishli bo'lgan mustaqil kompaniyalar 10 milliontadir. AQSh iqtisodiyotida kichik va o'rta biznesning ulushi ishlab chiqariladigan yalpi ichki mahsulot hajmini keyingi yil 40 yil mobaynida 10%dan 52%ga o'sdi. 2010-yil boshida AQShda 22 millionta kichik biznes subyektlari ishlagan. Amerikada 19 million turli xildagi mustaqil firmalarning 90% mayda ishlab chiqarishlardir. Ular hissasiga yangi yaratilayotgan ish joylarining 2dan 3 qismi to'g'ri keladi. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan mamlakatlarning yalpi ichki mahsuloti tarkibida esa kichik va o'rta biznes ulushi 67%dan ortiq ekani ham bejiz emas. Misol uchun Germaniya davlati tajribasini olib ko'raylik. Bu mamlakat kichik va o'rta biznesni rivojlanishi hisobiga qisqa vaqt mobaynida Yevropa iqtisodiyotining ustunlaridan biriga aylanib ketdi. Davlatning bu boradagi oqilona tufayli urushdan keyingi yillarda kichik va o'rta biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi 10%dan 69%ga ko'tarildi. Germaniyada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan, oziq-ovqat va boshqa iste'mol mollarini ko'plab turlarini ishlab chiqaradigan korxonalar davlat tarafidan har tomonlama rag'batlantirildi. Ular qishloq joylarida texlar shaklida kichik-kichik ishlab chiqarish quvvatlari sifatida tashkil etilgan edi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.